Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Împreună cu voi astăzi suntem Valentin Giurici și Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi, fiind o zi specială pentru noi românii, vom vorbi despre națiune și despre biserică. Poate că cel mai bine ar fi să începem adresându-ne într-un anumit fel românilor.
Sigur că da! Cu bucurie spunem tuturor românilor ca Dumnezeu să-i binecuvinteze într-o zi ca asta.
Pentru că este o zi specială, vorbim astăzi pe această temă a poporului nostru român, a felului în care Dumnezeu vede popoarele, a felului în care Dumnezeu lucrează în popoare, sau poate vom extinde ideea, a felul în care El își alege anumite popoare, felul în care El își mântuie poporul, felul în care biserica afectează sau biserica contează într-o țară. Așadar, hai să pornim în discuția noastră de la o întrebare. Cum se raportează Dumnezeu la națiuni?
Întrebarea e cât un eseu sau cât o carte, pentru că ea subîntinde cumva toată istoria Scripturii. Și ca să putem înțelege asta și ca să avem o perspectivă cât de cât corectă și articulată, trebuie să începem cu începutul istoriei, să începem cu modul în care îl găsim pe Dumnezeu acționând în Vechiul Testament. Ori în Vechiul Testament știm câteva lucruri foarte clar. Dumnezeu încă de foarte de mult în istoria evreilor și alege un popor, întâi alege o familie, alege un om și apoi alege o familie, după aceea de acolo dezvoltă un trib, din tribul acela formează o națiune până la urmă care este națiunea lui Israel și mai apoi se raportează la celelalte națiuni plecând dinspre națiunea lui Israel spre ele de cele mai multe ori. Adică ceea ce pot eu înțelege e că în toate contextele macroistorice pe care le găsesc în Vechiul Testament, îl văd pe Dumnezeu că discută de poporul său, Israele, tu ești poporul meu, eu te-am ales, eu îți voi fi Dumnezeu, eu voi fi Domnul tău și mai departe, și de popoarele celelalte. Dar Dumnezeu nu discută la modul un calup, la modul ghiveci. Toți ceilalți la oaltă sunt, deși de multe ori găsim în Scriptură ideea sau termenul neamurile. Ceea ce ar putea să ne trimită spre ideea, asta înseamnă că ceilalți sunt o masă amorfă nediferențiată înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a fixat ținta pe un popor, care e poporul Israel, și celelalte popoare sunt așa, o masă nediferențiată, toți sunt păgâni, toți sunt răi, toți sunt fără Dumnezeu, toți sunt cumva sortiți blestemului și unei stări de perpetuă tensiune între ei și Dumnezeu. Ori dacă ne uităm mai atent în Scriptură, chiar și atunci când Dumnezeu rostește sentințe împotriva diferitelor națiuni care interacționează cu Israel, Dumnezeu o face specific. De foarte puține ori, și poate că dacă ne-am gândit bine, cred că niciodată, Dumnezeu nu zice, voi pedepsi neamurile, mă voi răzbuna pe toate popoarele. Ci dacă Dumnezeu are ceva de spus, spune împotriva Babilonului, spune împotriva Egiptului, spune împotriva Asiriei, spune împotriva țării lui Amon și așa mai departe, dar de fiecare dată Dumnezeu se adresează în mod specific, sunt păcate pe care Dumnezeu le identifică în mod specific la fiecare popor, adică ce vreau eu să înțeleg din asta? Că Dumnezeu ține cont de identitatea națională, că pentru Dumnezeu un egiptean nu-i tot una cu un babilonian, nu-i tot una cu un fenician, nu-i tot una cu un filistean. Pentru Dumnezeu fiecare își are istoria lui, își are propria lui linie genetică și, hai să o spunem până la capăt, își are propriul bagaj pe care îl poartă de pe umerii strămoșilor pe umerii săi. Cu alte cuvinte, înțeleg că în economia lui Dumnezeu a aparține unei națiuni este deja o notă identitară, e un titlu identitar cu care trebuie să trăiesc, pe care mi-l asum și prin care Dumnezeu mă privește de cele mai multe ori.
Interesant faptul că Dumnezeu privește înspre popoare și nu înspre indivizi. De ce lucrează Dumnezeu în acest fel?
Dumnezeu privește și înspre popoare și înspre indivizi în același timp. Da, Dumnezeu privește înspre popoare pentru că o face plecând de la indivizi. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare națiune poate să coboare pe firul istoriei, pe firul genealogiei, până la un el întemeietor, până la un strămoș pe care oamenii într-o națiune l-au comun. Nu? Discutăm la un moment dat de neamul lui Esau, de poporul lui Esau, chiar dacă ei ajung să fie o națiune mai târziu și așa mai departe, dar pentru Dumnezeu ei sunt cei care vin, care se trag din Esau. Discutăm de cei care se trag din Ham, discutăm de cei care vin din Set, înaintea lui Dumnezeu istoria nu se șterge, istoria nu se edulcorează și istoria nu se modifică în funcție de opțiunile politice sau strategice ale vremelnicilor zilei. Înaintea lui Dumnezeu istoria este o progresie continuă dinspre un strămoș comun a unei familii, a unui grup etnic, spre o națiune care se dezvoltă pe bazele identitare moștenite de la acel strămoș de la care a plecat. Și de aceea spun că Dumnezeu se referă și la individ și la națiuni în același timp, pentru că la baza fiecarei națiuni este un individ, este o familie întemeietoare. Este acea narațiune identitară care dă culoare și particularizează națiunea. Până la urmă, dacă ne uităm în spațiul românesc, și românii și-au narațiunile lor identitare.
Noi spunem uneori în glumă că toți ne tragem din Adam, dar spunem lucrul acesta fără a fi marcați de vreo anumită istorie sau fără a avea conștiența faptului că avem o identitate cumva.
Da, toți ne tragem din Adam, asta e identitatea de specie, identitatea extrem de generală, cea mai generală identitate posibilă. Dar mai apoi ne dăm seama că între noi și Adam există o grămadă de alți indivizi care la un moment dat formează națiuni, formează niște istorii care stau la baza unor națiuni. Nu, bunăoară, sigur că da, noi ca români știm că avem la bază cumva acel melanj etnic care se întâmplă între daci și romani. Drept pentru care una din narațiunile identitare românești este povestea Dochiei, da? Dochia, cea care își găsește povestea lui Traian și a Dochiei, nu? Una din națiunile identitare românești, care practic ce îmi spune? Îmi spune o poveste despre o potențială realitate etnică. Dar ea în sine, povestea asta, chiar probabil că e o fabulație, n-are nicio legătură cu realitatea, dar povestea asta în sine împăstrează esența etnică românească, că sunt două identități care se contopesc în creuzetul ăsta care e spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și care formează o identitate nouă, care devine în timp identitate românească.
Noi românii avem anumite identități sau avem o identitate legată de anumite persoane, cum ar fi Traian, Decebal, Burebista, dar pe de altă parte identitatea noastră religioasă este legată de Andrei, spre exemplu.
Cel puțin în mod tradițional. Da, identitatea noastră religioasă nu e atât legată de Andrei cât e legată de cultura creștină. Și asta este un lucru important care trebuie să-l observăm mai cu seamă într-o zi ca ziua de astăzi. De ce? Pentru că poporul român nu neapărat s-a născut creștin, așa cum ne place nouă uneori să spunem, dar poporul român și-a articulat ființa națională, și-a articulat identitatea națională cu ochii spre ceruri, cu ochii spre un Dumnezeu care se revelează lumii prin cruce. Poporul ăsta i-a dat Dumnezeu harul, nu că am fost noi mai aprici decât cei din stepele Mongoliei, ci i-a dat Dumnezeu harul să fim într-un context în care să ajungă Evanghelia, că o fi ajuns prin apostolul Andrei? Probabil că da. Că o fi fost și alți apostoli sau alți ucenici de-ai apostolilor, Dumnezeu știe. Ceea ce e important pentru noi astăzi e că putem coborî pe firul istoriei foarte, foarte mult în jos și să găsim semne ale unei culturi creștine. Asta îmi spune ceva, că națiunea asta, imediat sau la eu știu câteva zeci sau sute de ani după momentul genezei ei, națiunea aceasta se întâlnește cu Hristos revelat în propovăduirea creștină, așa cum se făcea ea în secole din tiale bisericii. O fi și influența Bizanțului? Probabil că da. Este clar influența lumii slave care vine peste noi și care se încreștinează și primele texte românești, texte creștine le avem în scriere chirilică, le avem în slavonă, mai apoi le vom avea în română cu scriere chirilică și așa mai departe. Dar toate astea îmi spun mie că națiunea română, încă o dată, nu fac din asta un merit național, dar nici nu pot să-l uit. Este o realitate pe care o afirm, pe care o afirmă istoria, nu fac decât să o constat, până la urmă nu o construim noi acum, dar națiunea română e o națiune care s-a întemeiat și a construit ființa privind spre cer și privindu-L pe Dumnezeu așa cum se referează El în Evanghelie și în Scripturile întregi.
Astăzi pendulăm între identitate națională și identitate religioasă sau în cazul nostru al românilor identitate creștină. Interesant că Dumnezeu ține cont de cultură, El ține cont de culoare la modul fizic, ține cont de popoare.
Corect. Și asta este măreția și frumusețea lui Dumnezeu, că e capabil, e practic incorect să rostez la adresa lui Dumnezeu un asemenea cuvânt, dar Dumnezeu ni se descoperă nouă. Are Dumnezeu în infinitatea lui de posibilități, are câte o posibilitate specifică pentru fiecare națiune ca să-i se descopere. își rânduie Dumnezeu în așa fel lucrurile, e astfel mijlocită întâlnirea cu Dumnezeu încât un Dumnezeu care se descoperă românilor într-un fel specific lor, care, iată, influențează prin învățătura bisericii o cultură întreagă, cum e cultura română, cum e cazul nostru, același Dumnezeu se descoperă africanilor, de exemplu, unui trib din centrul Africii, într-un mod cu totul diferit de modul în care s-a descoperit nouă. Însă, partea frumoasă a creștinismului e că esența rămâne aceeași. Chiar dacă modalitatea prin care Dumnezeu se descoperă diferă, chiar dacă modul în care, eu știu, închinarea diferă, chiar dacă anumite aspectele teologiei diferă, esența este că Dumnezeu se descoperă tuturor națiunilor în așa fel încât să se asigure că esența cunoștinței despre El e aceeași. Până la urmă, creștinismul a rezistat 2 milenii în istorie și va mai rezista până când Dumnezeu va muta biserica la cerul fără doar și poate, dar creștinismul a rezistat nenivelând națiunile și asta e un lucru care trebuie să-l observăm astăzi. Pentru că noi trăim astăzi în zorii unei religii care vrea să facă altfel decât s-a întâmplat și că asta e religia neomarxistă, propovăduită de diferiți progresiști de culori mai mult sau mai puțin atenuate. Însă, ceea ce vreau să observăm e faptul că, deși discutăm bună oară în Europa, Europa are neînsă și o istorie creștină. Și națiunile Europei sunt națiuni care s-au construit în jurul valorilor creștine fără nici o umbră de îndoială. Însă ce e important de văzut e că în Europa creștine au fost și francezii, au fost și nemții, au fost și polonezii, au fost și englezii. Dar fiecare și-a păstrat identitatea națională și dacă s-a luptat din alte prostii politice, dar ideea majoră nu s-a luptat pentru că nu a fost mai creștin ca celălalt. A că uneori temele bisericii au fost folosite ca și pretext de beligeranță între unul și celălalt, au fost tot pentru niște speculații politice în care uneori biserica din neveghere și din lipsă de duh și de călăuzire s-a amestecat. Dar esența noastră creștină nu te-a trimis să ne batem nemți cu franțuși, unguri cu români și așa mai departe, ne-am bătut din alte pricini. Ce vreau însă să observ și mi se pare esențial să reținem, inclusiv într-o discuție ca cea de astăzi, e faptul că identitatea națională nu s-a pus niciodată în discuție. Chiar dacă discutăm până în secolul XIX în Europa de Europa imperiilor. Am avut Imperiul Austro-Ungar, bună oară, hai să zicem Imperiul Habsburgic, că Imperiul Dualist devine abia din 1967. Dar avem Imperiul Habsburgic care are în el o grămadă de... Are sârbi, are români, are unguri, are o grămadă, are austrieci, are de toate. Se duce până spre Tirol. Și fiecare națiune și-a păstrat specificul creștin. Fiecare națiune și-a păstrat identitatea națională. A că au mai fost presiuni din partea națiunilor mai bine așezate în forurile de conducere asupra națiunilor cumva mai marginale, vezi cazul nostru și a celor care ne-au stat în preajmă, e o altă discuție. Dar ideea majoră a unei Europe creștine n-a fost să aplatizeze culturile naționale. Europa până în secolul 20, Europa până după al doilea război mondial chiar, este o Europă a națiunilor. Se și spunea la un moment dat în istorie despre secolul XIX că prin excelență secolul XIX este un secol al națiunilor. În sensul în care nu doar că națiunile s-au alcătuit ca și țări și se desfac imperiile, se duce Imperiul Habsburgic, se duce Imperiul Prusac, se duce Imperiul Țarist și fiecare etnie își găsește dreptul la autodeterminare și la construirea propriei forme de statalitate. Dar a fost posibil, toate aceste lucruri au fost posibile în secolul XIX, pentru că imperiile n-au căutat să ucidă identitatea națională a etniilor care erau în subordinea lor. Și toate astea, încă o dată zic, într-o cultură creștină. Dacă mă uit un pic înspre Orient și dacă mă uit la modul în care Europa creștină a trebuit să interacționeze cu ceea ce s-a numit invazia islamică de-a lungul evului mediu și până în secolul XIX, văd altceva. Văd acolo că pericolul major pe care europenii l-au resimțit, mai cu seamă europenii marginali, europenii Danubiului, nu? Românii și nu numai ei, sârbii, ungurii mai apoi, până la marginile Vienei ajungem la un moment dat să se întindă umbra semilunii, ce vedem, pericolul major a fost, sau ceea ce a coagulat națiunile europene a fost identitatea religioasă, identitatea creștină.
De fapt, bătăliile importante ale românilor din secolele 16-17 sunt, de fapt, bătălii între cruce și semilună. Este vorba de o identitate națională, dar și de o identitate religioasă.
E chiar interesant, chiar putem coborî până putem să ne ducem mai jos, nu? Putem începe undeva din zona lui Mircea cel Bătrân, deja aici ne ducem în secolul 13, pe 14 chiar, când încep problemele noastre majore cu turcii. E o identitate, spuneai tu, o identitate națională și o identitate religioasă. Partea frumoasă a istoriei e că identitatea națională asumă identitatea religioasă. Adică un popor creștin își asumă valorile creștine. Ceea ce mi se pare important să observăm e că biserica dă un țel națiunii. Biserica dă un scop națiunii. Românul, răzeșul ăla, moldovean, fericit sau nefericit cu câte o a rămas pe câmp și așa mai departe, avea un țel mai mare decât aș apăra vatra, deși ăsta era un țel foarte puternic, decât aș apăra familia și așa mai departe. Știa că se duce să stea cumva împotriva a ceea ce vine să-i aneantizeze valorile, să-i cotropească vatra în care el s-a întâlnit cu Dumnezeu și în care și-a construit identitatea privind spre cer. Drept pentru care e de observat faptul că, în ciuda faptului că noi am avut și perioade de vasalitate față de lumea otomană, niciodată ei n-au intrat în zona credințelor, niciodată n-au intrat în zona religiosului.
Interesantă această cheie de interpretare. Adică tot timpul noi am trăit cu ideea că românul și-a apărat vatra, și-a apărat țara. Ne dăm seama că românii și-au apărat valorile mai mult decât țara.
Da și nu. De ce zic da și nu? Pentru că românul, apărând vatra, apărând țara, a apărat biserica. Adică în mintea românului lucrurile astea nu erau diferențiate. Nu discutam de ăsta e segmentul biserică, ăsta e segmentul private vatra și ăsta e segmentul țară, stat, impozite, taxe, nu știu ce. Nu cred că conducătorii au fost mai iubiți atunci ca acum. Și atunci avem abuzuri, și atunci am avut corupție, și atunci am avut oameni politici care nu erau vrednici de pozițiile pe care le ocupau. Sigur că nu toți. Au fost și boieri patrioți, au fost și politicieni vizionari și așa mai departe, și oameni de stat respectabili. Dar, încă o dată zic, nu cred că lucrurile diferențiază în felul ăsta, ci diferența majoră e că există aici o linie logică care pleacă de acasă, din bătătură, și care se oprește în capul țării, dar trece prin biserică. Blaga zicea o chestie genială la un moment dat în filozofia lui. Zicea Blaga, românul a înțeles un lucru. Când faci vatra satului, așezi biserica și în jurul bisericii așezi casele. Adică românul a înțeles faptul că satul se face cu fața la Dumnezeu, cu fața spre Dumnezeu. Și asta spun, românul apărându-și vatra apără biserica. De ce? Pentru că biserica, pentru că identitatea creștină e cea care îi dă lui identitate românească. Adică modul în care eu l-am priceput pe Hristos în marginile națiunii mele e modul care mă definește pe mine. E ceea ce mă definește pe mine și e ceea ce îmi dă un țel în luptă. Pentru ce lupt? De ce astăzi găsim de ce? Unul din posibile răspunsuri la de ce uriaș pe care lumea contemporană îl ridică, și anume, de ce lumea e demotivată astăzi? De ce tinerii europeni sunt dispuși să se ducă să se înroleze în tot felul de structuri paramilitare în Orient, în lumea islamică, mai știu eu pe unde, și în schimb nu mai găsesc nimic de apărat în valorile Republicii, bună oară, ca să vorbim de spațiu francofon? Pentru că Republica n-are nimic deasupra. Pentru că, sigur că e lectura pe care o propun eu. Pentru că Republica vrea să fie o instituție care se diferențiază net printr-o excluziune totală față de identitatea bisericii. Când, pe vremea când biserica avea un cuvânt important de spus în identitatea națională, pe vremea când între biserică și națiune, între biserică și țară, era o compatibilitate de valori fundamentală, omul avea țel, avea pentru ce să lupte, se relaționa altfel la glie, se relaționa altfel la tot. Da, poate că eram mai sedentari pe atunci. Poate că nu ne luam așa ușor ca la bălâcurile să ne mutăm de aici la Berlin, de la Berlin la Stuttgart, de la Stuttgart la Madrid. Poate că, nu poate, sigur, au murit generații întregi de oameni care n-au depășit marginile județului lor. Și în ciuda tuturor acestor lucruri, ceea ce mă face să apreciez identitatea națională e faptul că omul, chiar dacă nu s-a dus până la marginile pământului, a avut un Dumnezeu care a putut, care a înconjurat oricând marginile pământului și totuși și-a făcut timp să aibă părtășie cu el. Nu pot să cred că a rezistat creștinismul 2000 de ani în spațiul românesc până oară, fără ca românii să nu fi avut o structură fundamental creștină la modul autentic. Așa cum nicio ideologie nu rezistă decât o generație, maxim două, fără ca să existe o amprentare puternică în structura interioară a individului. Dacă nu sunt niște valori în care oamenii chiar se regăsesc, pentru care oamenii chiar să simtă că merită să trăiască, că merită să jertfească, că merită să investească în ele, valorile acelea se pierd odată cu colbul istoriei. Dacă ne uităm la valorile bisericii, le găsim în secolele de început, le găsim la cumpăna dintre cele două milenii și le găsim până în ziua de astăzi.
Ne apropiem de finalul emisiunii noastre în care vorbim despre națiune și biserică. Marius, n-aș vrea să ratez o întrebare. Ce impact are biserica în identitatea noastră națională?
Ce aș vrea să observ aici e că în sfera culturii, biserica face darul de căpătâi națiunii. Biserica este cea care face primele tipărituri și le pune în mâna românilor știutori de carte. Sigur că discutăm deocamdată de un cerc foarte restrâns, de oameni din jurul mănăstirii, din jurul tipografiilor pe care le dezvoltă instituțiile religioase din zona Așcheii, Brașovului și așa mai departe. Dar biserica a făcut foarte mult. Cultura creștină a făcut foarte mult pentru identitatea națională, pentru că ea ne dă slova tipărită, pentru că ea ne pune în mână primele reflexii asupra Evangheliei și mai apoi, dezvoltându-se încet încet, ajungem la cărțile cu valoare culturală, practic ajungem să dezvoltăm o cultură scrisă, iar mediatoarea culturii scrise este biserica. Dacă mă uit în Europa, e la fel. Primele universități se dezvoltă în jurul centrelor monastice. Primele universități se dezvoltă în jurul diferitelor centre, e mult să le spun, nu pot să le spun centre academice, dar centre cărturărești monastice. De acolo mai apoi se vor dezvolta universitățile care încet, încet, în timp, în epoca de după Evul Mediu, se autonomizează de biserică. E suficient să ne uităm la Cluj. Universitatea care astăzi se numește Babeș-Bolyai are la bază un centru iezuit, un centru de studiu iezuit. Adică biserica, cultura creștină ea însăși, funcționează ca și un catalizator pentru națiune. Funcționează ca și o instituție care a format limbă, a format identitate națională și a format identitate culturală. Nu pot să discut în Europa oriunde, din Portugalia și din Spania maurilor, până în Europa răsăriteană, până la Kiev și până la gurile Dunării, nu poți să discut de cultură fără să discut de biserică. Nu poți să discut de cultură fără să discut de cruce, fără să discut de Biblie tipărită și fără să discut de comentariu teologic sau parateologic, poate, făcut pe marginea textelor scrise.
Interesant este că atunci când vorbim de națiune și de biserică, din ceea ce discutam noi, am spicuit câteva lucruri pe care le-a dat Biserica Națiunii. O cultură, apoi un țel, un motiv pentru care să lupte și de asemenea valori, valori pentru care omul să trăiască. Astăzi biserica este privită diferit. Am putea spune într-un mod foarte drăguț, biserica este neglijată.
Da, biserica este exclusă.
De ce? De ce această diferență de perspectivă?
De ce? Pentru că, pomeneam eu la un moment dat, trăim în zorii unei noi religii. Trăim într-o lume care vrea să ne convingă că n-am făcut bine ce am făcut până acum. Practic, noi trăim un paradox pe care nu știu câtă lume îl realizează dintre ideologii momentului, și anume noi trăim într-un moment în care am pus mâna pe cazmale și suntem hotărâți să rescriem istoria. Chiar dacă trebuie pentru asta să întoarcem peste cap morminte, să răsturnăm tot, să dărâmăm instituții, să negăm o grămadă de lucruri care până acum au fost afirmate și s-au alcătuit coerent în istoria noastră. Iar zorii noi religii ne spun că de fapt a trăi în pace, a te bucura de, eu știu, de comuniune cu ceilalți înseamnă a nu discuta despre lucrurile care te diferențiază. Înseamnă a nega toate diferențele, a tolera e una dintre formele foarte perverse de conviețuire pe care ne-o propune societatea contemporană, și anume vorbim doar de lucrurile pe care le avem în comun. Ca și cum am trăit într-o perpetuă schizofrenie în care nu ne-am aduce aminte decât de lucrurile care ne putem aduce aminte amândoi. De lucrurile care ar putea să ne supere pe unul dintre noi, le vom uita instant când ne vom vedea și ne vom aduce aminte de ele numai când ne retragem în ungherul nostru. Ori biserica, sigur că da, biserica este o notă discordantă majoră într-o astfel de utopie absurdă, neomarxistă, fără discuție, care încearcă să-și întindă lințoliu peste lumea contemporană.
Și de aceea, în identitatea despre care vorbim astăzi, nu mai vorbim de o identitate națională, ci vorbim de o identitate globalistă, de o identitate din asta în care nu mai contează dacă sunt francez sau ungur, dacă sunt român sau rus, contează cumva că, eu știu, am niște valori care să-mi fie cu iertare, dar ca să poată să-mi fie valori comune, trebuie să fie undeva foarte aproape de instinctual. Pentru că tot ce mă desprinde de zona asta bazicului meu, tot ce mă duce din lume instinctualului spre intelectual, automat mă diferențiază. Automat îmi spune că eu am o istorie diferită de istoria ta, am strămoși diferiți de strămoșii tăi, am un mod particular în care mi-am așezat momentele esențiale ale vieții, deci sunt diferit de tine, dar asta nu înseamnă că de mâine noi ne vom da în cap. Ci înseamnă că voi învăța să te respect, înțelegându-ți diferențele, înțelegând aspectele noastre necomune și bucurându-mă că ele pot fi complementare pentru mine ca informație culturală. Dar niciodată nu voi căuta să-ți neg valorile sau să-mi neg lucrurile care mă diferențiază pe mine.
Cum închegăm toate lucrurile acestea într-o concluzie? Chiar dacă lucrurile sunt doar la mijlocul traseului și dorim să continuăm în emisiunea următoare, săptămâna viitoare, să vorbim despre această toleranță, despre noua religie propusă, despre identitate națională și biserică, cum am putea opri aici un pic timpul și să ajungem la Hristos? Ce rol are Hristos în toată această discuție despre națiune și biserică?
Uitându-ne la tot ce am discutat până acum, concluzii se pot desprinde mai multe. Lucru care aș vrea să reținem e faptul că identitatea națională, ființa națională, cum le era drag filozofilor din secolul trecut să spună, ființa națională românească, identitatea națională, s-a construit în jurul bisericii, iar biserica, prin excelență, îl mărturisește pe Hristos în existența ei. Deci, Hristos, până la urmă, devine centru în jurul căruia se construiește identitatea unei națiuni creștine. Însă, Hristosul nostru, așa cum ni s-a descoperit nouă, nu ne-a pus niciodată să ne negăm originile. Hristosul nostru ne-a răscumpărat de păcatele strămoșilor noștri. Hristosul nostru ne-a răscumpărat de propriile noastre păcate. Hristosul nostru ne-a dat libertatea să trăim în marginile lumii în care El ne-a așezat să fim, ca oameni liberi, ca oameni care se pot bucura de cer, ca oameni care își pot arăta recunoștința și gratitudinea față de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei, și asta putem vedea inclusiv în arhitectură, prin arhitectura bisericească care străbate secolele. Și în același timp, modul în care Mântuitorul ni se descopere nouă, ne arată că El, așa cum i s-a descoperit mie, s-a descoperit și ungurului, și sârbului, și neamțului, și eu mai știu cărei națiuni pe care vreau să o pomenesc, și polonezului bunăoară, dar pe fiecare nu l-a stricat, nu l-a schimbat din ceea ce a fost ca și neam, ca și istorie personală. N-a făcut altceva Mântuitorul cu noi decât să ne repare lucrurile care sunt capital defecte în perspectiva eternității, și anume păcatul. Iar modul în care Mântuitorul a reparat problema asta a făcut iertând, ștergând, oferind posibilitatea unei istorii noi, unei lumi noi, în care să trăim în așa fel încât El să fie onorat prin ceea ce suntem și noi să putem mărturisi în limba noastră națională fiecare realitatea frumoasă a întâlnirii cu El.
La finalul acestei întâlniri, Marius, dorim să-ți mulțumim tare mult pentru această discuție despre națiune și biserică și dorim să continuăm și data viitoare.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Continuăm și data viitoare să vorbim despre națiune și biserică, mai ales în fața provocării actuale a globalizării. În încheiere din ceea ce am discutat astăzi, am putea să închegăm lucrurile și am putea să spunem că Dumnezeu a creat națiunile. Dumnezeu iubește fiecare națiune în parte. Iar dacă vorbim de relația dintre națiune și biserică, cel puțin în cazul poporului nostru român, atunci când vorbim de biserică, vorbim de un țel pe care l-a dat națiunii, vorbim de valori pe care le-a imprimat și pe care, dacă ne gândim de la țăranul român până în ziua de astăzi, românii au frică de Dumnezeu și ne dorim să aibă în continuare sau să dezvolte mai mult, să dezvoltăm mai mult această frică de Dumnezeu. Vorbim de o cultură amprentată de biserică, o cultură amprentată de creștinism. Am putea spune, națiunea română este datoare bisericii, dar mai mult decât atât, națiunea română este datoare lui Hristos, pentru că există. Națiunea română este datoare lui Hristos pentru mântuirea pe care a dat-o. Cred că este timpul ca noi acum la final de emisiune să facem o întoarcere înspre Hristos. Ca națiune, mai mult decât orice politică, mai mult decât orice ideologie, avem nevoie de Hristos. Doamne ajută!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.